Bada hilabete tubazekseko langile greban daudela euren lanpostuen defentsan, Laudioko kaletan barrena ikusi ditugu azken orduotan ere, Aiaraldeko beste 17 enpresetako lan batzordekin bat eginda, iragarritako irteera eta kaleratzen aurka protestan. Eta elkarren ondoan ikusi ditugu, belaunaldi ezberdinetako langileak, asko, familia berekoak. Eta gaur hortxe jarri nahi izan dugu gure lupa. Aiaraldeko familia askotan gertatu delako, aita eta semea, edo alaba, eta anaia, edo lehengusua, familia bereko kide asko izatea, Tubacexeko langile Pilar Goia.
Familia anezezik, lantegian ere kate luze baten urren ezurreneko kate begiak bailiran, ezta? Josu Zabala eta Aintzane Mendia ekosistema propio horretan hazi eta bizi dira, aitaren gandik jasotako lekukoa bailitzan, sartu ziren duela 40 urte lantegian. Josu, duela 15, Aintzane, Tubacexen.
Bai, nire kasuan ala da, nire aitak 38 urte eman zituen lanean, nire neba ere hemen dago, familiako beste partaide batzuk ere bai, eta nik ere bai.
Bai, egia esan hori, nire aita hori, pues, lehenengo urteak holan eman zuen denporatxo bat horre hemen Aceros enpresan, baino gero handik jauzi eman zuen hori Tubacexera, azkenean Tubacex sortu zanean, eta egia esan gure etxeko ekonomia sostengatu egin duena.
Urte eta belaunaldi ezberdinetako sostengoa bai, baina garaiak aldatu egin dira, eta harreman moduak ere bai. Lantegian sartzerakoan, etxean txikitan ikusi eta ikasitakotik alde handirik ez izan arren.
Ez, ezaguna egin zait, baina bai zuzendaritzarekin erlazionatzen hasi garenean, orduan bai ezberdinatasunak ikusi ditudala. Lehen nire aitak haiei buruz hitz egiten zuenean, auzokideetaz ari zen, osea, bertako jendeari buruz. Oraingoak ez ditugu ezagutzen, ez dira ingurukoak, ez daukate zerikusirik gure bizimoduarekin, ez gure gure ingurukoak, ez daukate zerikusirik.
Sartu berritan ezagutu nuen, edo zenbait urte izan dira beste lan harreman batzuk, egia esan garai hartan, fabrika, pues hori, Laudio Amurrion, eta gero basune beste enpresa txikiren bat ere, baina bueno, hemen ingurutan, baino azkenean dana nahiko etxekoa, tokikoa zan, ez? Baino azkenen urtetan garatu dala nolaite mundu mailan enpresak nazioartean zabaltzen dira, kapitalare zabaltzen dira, eta arrisku ere daola azkenean prekarizazioan ere horre nabarmen sakondu egiten da, eta langileoak ere garela azkenean horren ordaina, ez?
Ez erresta beraz, berdin orain eta enpresa handi batekiko menpekotasun horrek zer pentsa eman die.
Eta galdetu diegu bai, inoiz sagar guztiak saski berean jartzea ez ote zaien arriskutsuegia iruditu inoiz.
Hori senarra ezagutu nuenean pentsatu nuen. Enpresa berean lan eginda, ba hor arrisku bat zegoela. Baina bueno, Tubacex enpresa handia da. Beti eman dugu gogandik onena, orduan, ez dakit, beti irakutsi izan didate, lan gogorra eginez gero, ba, aurrera teatzen garela. Orduan...
Familiako zenbat lagunek egiten duzuelan Tubacexen?
Ba, oraintze ustut 7. Baina horietatik 3 kalera.
Ze 7?
Nere neba, nere senarra, nere lenguzina, nere bikoinatu.
Eta zerrenda hortan daude?
Nere senarra, lenguzina eta nere koinatuetako bat.
Nire kasuan ez nago eta nire gehien bate izan da hori. Harremana dela, pues, azkenean lankidena edo kasu lagun, ez, batzuena. Ostegunen bertan, fabrika Amurrion, fabrikako sarreran, pues, alkatzen gara batzuk, hor fabrikako sarreran, eta bueno, hasi ziren deiak, ez, abisua eman da, pues, zerrendan zegoela, beste lagun batena, orduan hori izan zen nire bizipena, zera, momentuarekin.
Eta zuen familietan, beste elkarrizketa gairik edo baldago momentu honetan?
Hombre, ume txikiak egonda, saiatzen gara beste gauza batzuetaz hitz egiten. Baina azkenean, a ber, gaia da, eta hortxe daukagu, orduan bai, gaia atera egitea.
Bai, horren Aintzane modura, azkenean, etxean dala gai nagusia. Ekonomia, baino baitere, azkenean lagunena, ingurukoena, eta baitere gure herriaren etorkizunaz. Hor ere, badagoela kezka handi bat, bizitzen ari dana, bai ostalaritzan, bai merkatari txikietan, hor ere kolokan dagoela.
Ez da gehien bat gure buruarekiko ardura, baizik eta gure ingurukoekiko ardura. Ni badauzkat tubosen ere baukat familia, eta horiek ere kolokan dabiltza. Osa, ingurura begira, eta ez dago enpresa bat ere, non ez dago daukaten olako arazo berdina. Zuzendaritzak diru gehiago nahi, eta nondik atera, eta beti leku berdinetik. Ordan hori da nire ardura, ez ja nire burua, baizik eta ez dago la ateraldirik, ez dago irten biderik, ez dut inon ikusten.
Borroka modua edo aldatu eginda langileen aldetik?
Orain batasuna ikusten dut. Lehen hitzarmenak sinatzen zirenean, beti bazegoen olako bakoitzak bereari begira, individualtasun handia. Orain ez, orain batasuna badaukagu, eta horrekin nire ustez heldu gaitezke nahi dugun lekura.
Nik esango nuke borroka egiteko modua baino, ze azkenean aldarrikapena urtez urte edo, bueno, pues, garai bakotzean badola aldarrikapena bera, ez? Azkenean enpleguaren bermea.
Tubacexek 129 irteera iragarri ditu, horietatik 85 kaleratze zuzenak dira, Laudio eta Amorrioko lantegietan, Jusuk eta Intzanek lanpostuen defentsan tinko jarraituko dute, baina etorkizunari begira ez dira hainbaikor.
Zure seme alabak ikusten dituzu Tubacexek?
Ba ez, ez ditut ikusten. Ez dut uste ikusiko dudanik.
Eta ez da naire edo...
Ba momentu hontan gauden moduan ikasketak izan da ere ez dut irtenbideak ikusten bereientzako. Hau gure sementzako ere egiten dugu. Ni ikasketak baduzkat, ingenieria naiz, baina ez nuen gustoko nuen lanik topatu eta honetan sartu nintzen. Baina bera naiz eta asko ikasi ez dut ikusten lanean. Inonez, lenguzuak baduzkat, tanak tituludunak, oso onak ikasketetan eta 800 € kobratzen dituztela.
Pues nik berra igual nire ez da, nire pentsakera edo nik beste modu batekoa dela, nik uste nik konfiantza daukat baita ere lehen aipatutako belaunaldiko zera hor lotura hori bermatzeko, eta nik konfiantza daukat.
Josuk eta Intzanek ez dute itxaropena galdu, baina errealitateari erreparatuta katea etetzeko zorian ezpada pitzatuta bai behintzat somatu dugu inaki.
Aspalditxoan, askotan izpide dugun langatazkari, Tubacexeko langatazkari gaur izena eta ahotsa jarri diegu Josu eta Intzanek kontatu digute bizi dutena.